Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի կոնգրեսը ստորագրահավաք է սկսել սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակով. Հանրաքվեի երկու դիտորդի նկատմամբ կարող են հարուցվել քրեական գործեր. Աշխատավարձերի պահանջով բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի առջև. Մոսկվայում հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք լրահոսին, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի Մոսկովյան այց, արդեն իսկ կայացել է Քերիի հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ավելի ուշ նախատեսվում են նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Դրանց հիմնական թեմաներն են լինելու Սիրիայում և Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը, Սպիտակ տան աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Քերիի այցի օրակարգում է նաև թուրք-ռուսական հարաբերություններում ծագած վերջին ճգնաժամը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում բախումները շարունակվում են, ադրբեջանական կողմը հայտնում է իր գրած կորուստների մասին, ապա լրատվական գործակալությունը վկայ կոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է, որ երեք զոհվել է շարքային Նիհադ Ռահիմ Լինդաստ ադրբեջանական կողմի տեղի ունեցել մեջբերում շփման գծում թշնամական կողմի հետ զինված բախումների հետևանքով։ Աղմկալի սկանդալ Ուկրաինայում երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը երկուշաբթի երեկոյան ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել է, որ բարեփոխումների խորհրդի նիստի ժամանակ ֆիզիկական հակամարտության մեջ է մտել Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ «Ես ստիպված էի ջուր շփել չափն անցած սրիկայի երեսին», բառացիորեն գրել է Ավակովը։ Սաակաշվիլին ևս չի երկել բախման փաստը, պահանջելով Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունից հրապարակել միջադեպի տեսանյութը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր օրենք է ստորագրել, որն իրավունք է տալիս սահմանադրական դատարանին որոշել, արդյոք երկիրը պետք է կատարի մարդու իրավունքների և ազատությունների մասին միջպետական մարմինների վճիռները։ Խոսքը նախ և առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների մասին է, համաձայն օրենքի, քննարկելով Ռուսաստանի դեմ հայցերով միջազգային դատարաններում կայացված վճիռները, սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվի երկրի սահմանադրության գերակայության սկզբունքով։ Եվրամիությունը պատրաստվում է ևս 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն, այս մասին մեր ռադիոկայանին են փոխանցել Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրները, հավելելով, որ պատժամիջոցների երկարաձգման հարցը ըստ ամենայնի քննարկվի դեկտեմբերի 21-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, ուղիղ եթերում շարունակում եմ ծրագիրը։ Ընդդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսը ցանկանում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել հանրաքվեի լեգիտիմության հարցը։ Մայր օրենքի փոփոխությունների դեմ պայքարող ՀԱԿ-ը ստորագրահավաք է սկսել դատարան դիմելու համար։ Այսօրվա դրությամբ դեռ չունեն անհրաժեշտ 27 ստորագրությունները։ ՀԱԿ-ը պնդում է, որ պատգամավորները, չմիանալով իրենց նախաձեռնությանը, պարտակում են աղաղակող և խայտառակ ընտրախախտումները։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Հայաստանի կոնգրեսին դեկտեմբերի 6-ին կայացած համանդրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքներն ամավեր ճանաչելու հարցը ցանրազական դատարանում վիճարկել առայժմ այդ պահին չի հաջողվում, անհրաժեշտ թվով 27 պատգամավորներից այս պահին արձանագրության տակ ստորագրել են թվով 9 պատգամավորներ, նրանց մեծ մասը հիմնականում հենց Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցությունից են, բացառությամբ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի և Հրանտ Բագրատյանի։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանն ասաց, որ Հրանտ Բագրատյանն այս պահին բացակայում է քաղաքից իրենց տեղեկություններով, իսկ Լյուդմիլա Սարգսյանն այս պահին ազգային ժողովում չէ, նրանից ճիշտ չի հաջողվել արդյոք միանա այս նախաձեռնությանը, թե ոչ։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը նշեց, որ բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր չեն միանա այս նախաձեռնությանը և չեն ստորագրի այս արձանագրության տակ, նրանք կարժանանան հանրության ճնշման, հանրության պարտավանքին կարժանանան։ Խմբակցությամբ գրեթե բոլոր պատգամավորները ստորագրել էին, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նա ոչ թե միացել է Հայաստանի կոնգրեսի այս նախաձեռնությանը, պարզապես իր ստորագրությունն է դրել այդ հերթիկի վրա, որպեսզի Հայաստանի կոնգրեսը կարողանա վիճարկել այդ հարցը սահմանադրական դատարանում, թեև հենց Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ իր կարծիքով սահմանադրական դատարանը այն վայրը չէ, որտեղ իսկապես կարելի է վիճարկել դա հանրակրայի կայացած արդյունքները։ Հնագության տակ ստորակել էին նաև օրինաչերքիր կուսակցության երկու պատգամավորներ՝ Հեղինե Բիշայանը և Լևոն Տողոյանը։ Մեծ է զրույցում ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Գահուս Սահակյանը նշեց, որ արտոնագրության տակ գնականաբար հանրապետական կուսակցության պատգամավորները չեն միանա։ Նա անդիմադիր իր գործընկերներին հաջողություն մաղթեց, սակայն նշեց, որ իր կարծիքով սա անպտուղ գործընթաց է, և նրա խոսքով ազգային կոնգրեսը պարզապես գնացել է այս քայլին, որպեսզի ցույց տա, թե ինքը ազգային ժողովում ամենաէստեղ արմատական անդիմադիր ուժն է։ Գրեթե նմանատիպ պատասխան տվեց նաև Վարդավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը, նա ասաց, որ այս պահին դեռ չեն ծանոթացել այդ ձևաթղթին բովանդակությանը, սակայն իր անձնական կարծիքով դա նույնպես անպտուղ գործընթաց է, և հետևաբար նաև Վարդավաճ Հայաստանը նույնպես ամենայն հավանականությամբ չի միանա այդ ստորագրությանը։ Թեև Վարդավաճ Հայաստան կուսակցությունից հրացած Տիգրան Ուլիխանյանը նշեց, որ ինքը ծանոթ չէ, բայց այսօր կամ վաղը անպայման կստորագրի այդ արձանագրության տակ։ Հայաբախական դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը նույնպես ասաց, որ իրենք չեն ստացել այդ ձևաթուղթը, բայց իր անձնական կարծիքով կրկին սա անպտուղ գործընթաց է։ Նա նշեց, որ չի կարելի նույն փոցի վրա պարբերաբար սայթակել, և ասաց, որ վերջնական խոսքն այդուհանդերձ կասեն, երբ ծանոթանան այդ ձևաթղթի բովանդակությանը։
Հանրաքվեին հետևած երկու դիտորդ կարող են հայտնվել քրեական գործերով մեղադրյալի կարգավիճակում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի առնչությամբ իրավապահ մարմինների հարուցած 18 քրեական գործերից երկուսն առնչվում են հանձնաժողովի անդամների աշխատանքը խոչընդոտելուն, իսկ գործում ներգրաված են տեղամասերում որպես դիտորդ աշխատած ակտիվիստներ Վարդգես Գասպարին և Հակոբ Նազարին, երկուսն էլ վստահ են կհայտնվեն մեղադրյալի կարգավիճակում և պնդում են, որ իրականում պարզապես փորձել են կանխել ընտրախախտումները, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։ Անցած օգոստոսին ոստիկանի կողմից ապտակ ստացած 67-ամյա ակտիվիստ Հակոբ Նազարիի դիտորդական գործունեությունը հանրաքվեի օրը կիսատ է մնացել։ Երեկոյան ժամը 7-ին նրան տեղափոխել են ոստիկանություն։ Նա այժմ որպես վկայ է անցնում քրեական մի գործով, որը հարուցվել է 4-ի 1 ընտրատեղամասի նախագահ Արմեն Ազոյանի բողոքից հետո։ Տեղամասային հանձնաժողովի հանրապետական ներկայացուցիչը իրավապահներին հայտնել է, թե տարեց ակտիվիստն իրեն հարվածել է և խոչընդոտել հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հակոբ Նազարին պնդում է, ոչ թե ինքն է հարվածել, այլ իրեն են հարվածել, ինքն ամեն ինչ արել է կանխելու հանձնաժողովի նախագահի իր բնորոշմամբ ապօրինի գործողությունները։
Բերում էր մինչև տեսախցիկ ինքը, ուղեկցում էր և տեսախցիկում ասում էր, որ ինչ գրի, ոնց գրի, այո, ցույց էր տալի։ Երբ որ ես իրեն զգուշացրեցի, որ դու իրավունք ունես մտնես խցիկի հետև, ինքը ասաց, դու պտի ինձ օրենքներն ասես, դու որդից ես եկել, այս ժողովուրդը բոլորը ինձ ա ճանաչում, տղան չես նկարանում, մի նկարանի այս տոնով։
Նազարին ևս բողոք է ներկայացրել իրավապահներին իր գործունեությունը խոչընդոտելու և իրեն հարվածելու մասին։ Պատմում է, որ երբ ինքն ու դիտորդներից մեկը փորձել են կանխել հերթական խախտումը, դրսից հայտնվել են հանձնաժողովի հետ կապ չունեցող անձիկ, ծեծ կրտուկ սարքել, հարձակվել այդ պահին նկարահանումներ անող Transparency International կազմակերպության դիտորդ Ռոմիկ Դանիելի վրա։
Ժամը 7-ին միանգամից 5 հոգի նորից ուրիշ խումբ ներխուժեց տարած, որ էլ Ռոմիկը նկարանում էր, և միանգամից 10 հոգով 5 հոգի դրսից և 5 հոգի իրենք միանգամից հարձակվեցին Ռոմիկի գլխին, այս տարած, այստեղ Ռոմիկին տապալեցին այս կանաչիների մեջ և 10 հոգով խփում էին Ռոմիկին։
4-ի 1 ընտրատեղամասը գտնվում է Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի դպրոցներից մեկում։ Մեր այցելության պահին Հակոբ Նազարին մոտեցավ դպրոցի բուֆետի աշխատակից Սաթիկ Օսյանը, որը քվեարկության օրը տեղամասում է եղել։ Կինը պնդում էր, որ տարեց ակտիվիստը ծեծ կրտուկ չի սարքել։
Իրան են խփել։ Ինքը միայն բանը ճիշտն էր պահանջում, միայն ճիշտը, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, ոչ թե ինչ-որ կեղծումներ։
Այս տեղամասում դիտորդություն իրականացրած Ռոմիկ Դանիելը պատմում է, որ տեղամասներ խուժած անձիկ հանրապետական կուսակցության վստահված անձի հետ միասին այդ օրը գողացել են իր տեսախցիկը, մի քանի ժամից վերադարձրել են, սակայն հիշողության քարտն արդեն ջնջված էր։
Ստացվեց, որ վերջի վերջու իրանք կամերան ինձանից գողացան ու ինքը արագ հեռացավ, այսինքն ինքը կամերայով անհետացավ ընտրատեղամասից 3-4 ժամ հետո այդ կամերան հանձնախմբի միատ անդամների կողմից, որ թե ես եմ այդ պահը տեսել եւ թե հանձնախմբի քարտուղարն է տեսել։ Այդ կամերան բերում են գցում են բերմակցումը կամանց տոպրակի մեջ, որում եղել է օրինակ կնիքը, գրիչները եւ իրերը, որ պետք է ընտրուչանը, որը քարտուղարի պայուսակի կողքին է ելը, ու ինքն ասում է՝ «Վայ, տեսեք, գտանք մենք կամերան»։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, ընդանում է նախաքննություն, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։
Այսօր Երևանում ողոքի ակցիա են իրականացնում Բյուրեղավանի Շուշերի գործարանի աշխատողները։ Նրանք արդեն մի քանի ամիս աշխատավար չեն ստացել եւ գործադուի դուրը թակելու ցոկնած այսօր որոշել էին դիմել հանրապետության նախագահին։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Բյուրեղավանում գտնվող ապակե տարաների գործարանի աշխատակիցները շուրջ 150 հոգի այսօր ողոքի ակցիա են կազմակերպել Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ Աղրամյան փողոցում։ Նրանց խոսքով 4-5 ամիս է ինչ աշխատավարձ չեն ստացել եւ այժմ էլ, ինչպես իրենք ասացին, գործարանի տնօրինությունը միտումն է, որ գերությունը տանում է սննկացման, որտիսի այդ թվում իրենց աշխատավարձերը կուտակված պարտքերը չվճարի։ Նրանք ասացին, որ պարտաճանաչ կերպով գնացել են աշխատանքի եւ ինչպես նշեցի աշխատավարձ իրենց չեն վճարել, անգամ այն աշխատակիցները, ովքեր ավելի վաղ աշխատանքից դուրս են եկել, նրանց, ինչպես ասում են, վերջնահաշվարկ նույնպես չեն արել, բողոքում էին նախագահականի դիմաց, պահանջում էին, որպեսզի միջամտեն ստեղծված իրավիճակին, որպեսզի մարդիկ կարողանան ստանան իրենց աշխատավարձը։ Այժմ մենք գնում ենք Բյուրեղավան, գործարանում ժողով է տեղի ունենալու, որտեղ նախագահի վերահսկողական ծառայության ներկայացուցիչներն են լինելու, աշխատակիցները եւ գործարանի սեփականատերերը տեսնենք ցույց կտա ժողովը նան է։
Շնորհակալություն Սարգիս, շարունակենք թողարկումը։ Վերջին 5 տարիներին Ֆինանսների նախարարությունն ու նախկին Պետական Եկամուտների կոմիտեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մի ընկերության տվել են շուրջ 10 միլիոն դոլարի պատվեր առանց մրցույթ հայտարարելու։ Պետության խոշոր պատվերը ստացած ընկերությունը կապվում է Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներից մեկի, մասնավորապես Հորեղբոր Որդու անվան հետ։ Այստեղ շահերի բախում, սակայն Էթիկայի հանձնաժողովը չի տեսել։ Կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Վերջին 5 տարիներին Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարության շրջանում Ֆինանսների նախարարությունն ու նախկին Պետական Եկամուտների կոմիտեն առանց բաց մրցույթի IU Networks ընկերությանը տվել են 4 միլիարդ 731 միլիոն դրամի կամ շուրջ 10 միլիոն դոլարի պատվեր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտացած այս ընկերությունը կապվում է Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներից մեկի հետ։ Ըստ Հայաստանի կառավարության պետական ռեգիստրի IU Networks-ի բաժնետոմսերի 60% պատկանում է Հայկ Խաչատրյանին։ Նույն անունով անձն է նաև Խրոնոգրաֆ թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահի հիմնական բաժնետերը։ Նախկինում նա խանութի բաժնամասերը կիսել է Գագիկ Խաչատրյանի երկու որդիների՝ Արտյոմ և Գուրգեն Խաչատրյանների հետ։ IU Networks-ի և Խրոնոգրաֆի բաժնետեր Հայկ Խաչատրյանի հասցե նույնն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում այդ հասցեում Հայկ Խաչատրյան անունով այլ անձ գրանցված չէ։ Հայկ Խաչատրյանը Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբոր որդին է։ Ազգակցական կապը հաստատել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը 2 տարի առաջ դիմել էր պարզելու, արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա որդիներին ու հարազատներին պատկանող ընկերությունները չեն գտնվում շահերի բախման իրավիճակում, այսինքն արդյոք Խաչատրյանը չի օգտագործում իր դիրքը այդ ընկերությունների վիճակը բարելավելու համար։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Հերիքնաս Տիգրանյանի խոսքով հանձնաժողովը տվել է եզրակացություն, ըստ որի ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է, Խաչատրյանի ու նրա որդիների ընկերությունների միջև շահերի բախում չկա, իսկ մյուս ազգականների դեպքում բախում ընդհանրապես չի կարող լինել։
Հանրային ծառայության մասին օրենքով հորեղբոր տղան չի մտնում ազգակցական կապի շրջանակի փոխկապակցված անձանց մեջ։ Այդ առումով շահերի բախում չկա, առերևույթ որպես այդպիսի չկա։ Այլ հարց է, որ ողջամիտ կասկածներ կամ չփարատված կասկածներ միշտ մնում են, որ նա կարող է օգտագործել իր դիրքը գնումներում հաջողության հասնելու համար։
Իրավաբանի կարծիքով հանրային ծառայությունները կարգավորող օրենքը չի ստիպում պաշտոնյաներին բարեխիղճ լինել, քանի որ օրենքը ոչինչ չի ասում, թե ինչ հետևանքներ պետք է լինեն շահերի բախման դեպքում։ Տիգրանյանի խոսքով օրենքը հաշվի չի առնում թվացյալ կամ հնարավոր շահերի բախման իրավիճակները, այնինչ եվրոպական երկրներում դա ամրագրված է օրենքով։
Մեր օրենսդրությունը միայն փաստացին է ֆիքսում։ Այսինքն եթե չկա, որ նրա մերձավոր ազգականը իրավական դրության բայլավում է ստացել, ուրեմն չկա շահերի բախում։ Այս տեսակ ձևակերպում շահերի բախում երբևէ Հայաստանում որպես այդպեսին երևույթ տեղի չի ունենա։ Այն փաստը, որ նրա բիզնեսները կամ նրա ազգակցականների մասնակցությամբ ընկերությունները պետական գնումներում միշտ շահած են դուրս գալիս, այստեղ բնականաբար պիտի լինի այն ողջամիտ կասկածը և մեկնաբանվի, որ նա կարող էր օգտագործել իր պաշտոնական դիրքը։
Այո, Network SP-ն պետական եկամուտների կոմիտեի, իսկ հիմա էլ ֆինանսների նախարարության համար մատուցում է ամենատարբեր ծառայություններ։ Մեզ հասանելի պայմանագրերի ցանկից ամենաթանկարժեքը կնքվել է նախորդ տարեվերջին։ Ֆինանսների նախարարության հետ կնքված շուրջ 4.3 միլիարդ դրամի կամ շուրջ 9 միլիոն դոլարի պայմանագրով Այո, Network SP-ն պարտավորվել է իրականացնել Հայաստանի մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման կամ նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքներ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխնախագահ Հայկ Չոբանյանի պնդմամբ Այո Network-ը ներքին շուկայի համար աշխատող հայաստանյան եզակի պրոֆեսիոնալ ընկերություններից է։
Այո Network-ը որոշակի մրցակցային առավելություններ ունի, որովհետև օբյեկտիվորեն ստեղծվել է այնպես, որ տարբեր ընկերություններ տարբեր ոլորտներում մասնակիտանում են, եւ դա դառնում է իրենց համար տարածիչ մրցակցային առավելություն։
Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցների կողմից Այո Network-ս ընկերությանը շուրջ 10 միլիոն դոլարի պատվերները տրվել են բանակցային ընթացակարգով, առանց բացմրցույթի հայտարարման։ Հայկ Չոբանյանի խոսքով տարեկան Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական գնումները կազմում են մի քանի միլիարդ դրամ։ Փորձագետի խոսքով մրցույթների մասին տեղեկատվությունը նախապես հրապարակելու դեպքում ավելի շատ ընկերություններ կկարողանային մասնակցել դրանց։
Պետական գնումները դա այդպես չի, որ այսօր որոշեցին եւ վարագնացին։ Սկզբունքորեն գոնե 1 տարի առաջ պետությունը գիտի, թե ինչ ձեռքբերումներ ինքը պիտի ունենա։ Շահում այն ընկերությունը, ով մի քիչ ավելի շուտ է դրա մասին դեհյակ եղել եւ սա է լա մեխանիզմ, որը գործում է իրականում։
Անդրադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ջոն Քերրի և Սերգեյ Լավրովի օրակարգի գլխավոր հարցը իսլամական պետության դեմ մղվող պատերազմն է։ Երկու երկրների դիվանագետները հավաստիացրել են, որ չնայած տարաձայնություններին, համատեղ են պայքարելու իսլամական պետության դեմ։ Կմանրամասնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ավելի քան 150 լրագրողների ներկայությամբ ընդգծել է, որ անգամ երկու երկրների տարբերությունների պարագայում հնարավոր է արդյունավետ աշխատել յուրահատուկ հարցերում։ Իսլամական պետության հարցով Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները համաձայն են, որ այն սպառնալիք է բոլոր պետությունների համար, հայտարարեց Ջոն Քերրին։
Russia and the United States agree that this is a threat to every country.
Նա իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքարի հարցում Ռուսաստանի գործունեության կարևորությունն ընդգծելով վկայակոչեց նախադեպը Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորման հարցում ռուսական կողմի ներգրկվածության արդյունավետությունը։ Ռուսաստանը նշանակալի ներդրում է արել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, ասաց Ջոն Քերրին։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման գործունեությունը, որն արգել ծե Ռուսաստանում ներկայացնում է համընդհանուր վտանգ։ Ահաբեկչության խնդիրներն ավելի լայն են, քան ուղղակի սիրիական խնդիրը։ Ասաց Սերգեյ Լավրովը եւ ուշադրություն դարձրեց այն հանգամանքին, որ իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումն ակտիվ գործողություններ է կատարում Լիբիայում, Իրաքում, Եմենում, Աֆղանստանում։ Այս պատճառներն ըստ Լավրովի հիմք են, որպեսզի գերտերությունները խորությամբ քննարկեն իսլամական պետության հարցը։ Լավրովը նաև հատուկ կարևորությամբ նշեց, որ անհրաժեշտ է շարունակել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման նպատակով Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը։ Ավելի ուշ նախատեսված է Ջոն Քերրի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Վերլուծաբանները հանդիպմանը հատուկ կարևորություն են տալիս նկատի ունենալով Նյու Յորքում դեկտեմբերի 18-ին նախատեսված Սիրիայի հարցով քննարկումը։ Փորձագետների կարծիքով Ջոն Քերրի այցը Մոսկվա լավ հնարավորություն է նոր հարթության վրա Սիրիայի հարցի քննարկման համար։ Մոսկվայի պետական համալսարանի միջազգային անվտանգության ամբիոնի դոցենտ Ալեքսեյ Ֆենենկոն Ռիա Նովոսի գործակալությանն ասել է, թե անհրաժեշտ է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցների հերաշխիքը։ Ըստ փորձագետի Լավրովի և Քերրիի, հանդիպումը կարող է ազդեցություն ունենալ Սիրիայում անցումային կառավարության ձևավորման հարցում, չնայած ավելացրել է փորձագետը, այսօրվա հանդիպումից դժվար թե արժե սպասել նման արդյունք։ Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Օզնոբիշևն անսովոր է համարել Ջոն Քերրիի այցը Մոսկվա, կարելի էր ասել աննախադեպ, եթե չլիներ Սոչիի այցը, ասել է Օզնոբիշևը, և անսովոր համարել հատկապես Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի սպասվող հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն այսօր օրենք է ստորագրել, որն իրավունք է տալիս սահմանադրական դատարանին որոշել. Երկիրը պետք է կատարի մարդու իրավունքների և ազատությունների մասին միջպետական մարմինների, մասնավորապես առաջին հերթին Ստրասբուրգի Եվրոպական դատարանի վճիռները, թե ոչ, կպատմի Քնար Խուդոյանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել, որը թույլ է տալիս չկատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները, եթե դրանք հակասում են Ռուսաստանի սահմանադրությանը։ Սա առաջին դեպքն է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիա ստորագրած երկիր որոշում է միջազգային դատարանի որ վճիռը կատարել, որը ոչ։ Համաձայն օրենքի, քննարկելով Ռուսաստանի դեմ մարդու իրավունքների և ազատությունների մասին վճիռները, սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվի Ռուսաստանի սահմանադրության գերակայությամբ։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը, հանդիպելով սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ, սահմանադրության օրվա արդիվ նշել է, որ կարևոր է համարում Եվրոպական դատարանի վերաբերյալ այս օրենքը։ Շատ կարևոր է Ռուսաստանի օրենսդրի որոշումը, որը սահմանադրական դատարանին իրավունք է տալիս գնահատել Եվրոպական դատարանի գործունեությունը Ռուսաստանի և ռուսական օրենսդրության հետ կապված հարցերի մասով։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք գիտենք, որ մենք ոչ մի նոր բան չենք քննարել։ Մի շարք եվրոպական երկրներ նույն ճանապարհով են գնում, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։
Ничего нового не придумали. Многие европейские страны идут по сути по тому же пути.
Ըստ եվրոպական դատարանի տարեկան զեկույցների, Ռուսաստանի դեմ վճիռները տարեց տարի ավելանում են։ Միայն 2014 թվականին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռուսաստանի դեմ 122 գործով ճանաչել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի առնվազն 1 հոդվածի խախտում։ Այս ցուցանիշով Ռուսաստանն առաջին տեղն է գրավում եվրոպական կոնվենցիան խախտող երկրների շարքում, զիջելով միայն Թուրքիային։ Իրավապաշտպանների կարծիքով նման օրենքի ընդունման հիմնական պատճառը Յուկոս ընկերության վերաբերյալ եվրոպական դատարանի աղմկահարույց վճիռն էր։ Եվրոպական դատարանն անցյալ տարի վճռել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է 1 միլիարդ 87 միլիոն եվրո վճարել Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկուն։ Նրան ռուսական դատարանն ազատազրկել էր հարկերից խուսափելու մեղադրանքով և զրկել սեփականությունից։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հերքում են, որ Խոդորկովսկու գործը քննվել է խախտումներով, չհամաձայնելով Եվրոպական դատարանի նախատեսած փոխհատուցման չափի հետ։
Ուկրաինական լրատվամիջոցների առաջին էջերին Օդեսայի նահանգապետ Սահակաշվիլի և երկրի ներքին գործերի նախարար Ավակովի լուսանկարներն են, ովքեր երեկ-երեկոյան Կիևում բարեփոխումների խորհրդի նիստին ընդհարվել են, երկրի ողջ վերնախավի աչքի առաջ տեղի ունեցած վիրավորական բարերով ուղեկցված լեզվագրիվը քիչ էր մնում վերածվեր իսկական ձեցկրտուքի, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։ Հերթական սկանդալային միջադեպը Ուկրաինայում այս անգամ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ներկայությամբ։ Կիևում նախագահի հրավիրած բարեփոխումների նվիրված խորհրդակցությունն ուղեկցվել է փոխադարձ մեղադրանքներով և աղմկահարույց վիճաբանությամբ։ Վեճի առարկան Օդեսայի մերձնավահանգստային գործարանի սեփականաշնորհման և հետագա ճակատագրի հարցն է, որի մասին Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ամիսներ շարունակ խոսում է և հավաստիացնում, որ գործարանի եկամուտներից ապօրինի ճանապարհ ներով եկամուտ են ստանում Ուկրաինայի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները։ Եվ ահա երեկ-երեկոյան խորհրդակցության ընթացքում ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Սաակաշվիլիից հարցրել է, թե ինչու է նա գործարանի հարցով բանակցել ռուսաստանցի օլիգարխի հետ և առհասարակ ինչ կապ ունի Սաակաշվիլին այդ գործարանի հետ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ինքը Ավակովը, ում խոսքերով հարցը ակնհայտորեն դուր չի եկել Սաակաշվիլին, ինչը նրան հունից հանել է։ Սաակաշվիլին կորցրել է ինքնատիրապետումը, բարկացել և սկսել
գրել բղավել։ Հազիվ եմ ինձ զսպել, որ չծեցեմ նրան Facebook-յան իրաջում գրել է ավակովը շարունակելով. Փոխարենը բաժակով ջուր եմ շփել Սակաշվիլիի դեմքին։ Միջադեպից հետո երեկոյան Սակաշվիլին ասուլիս է հրավիրել, որի ընթացքում պատմել է, որ թե Արսեն Ավակովը, թե վարչապետ Արսենի Յացենյուկը իրեն սպառնացել են վիրավորել, պահանջել մաքրվել Ուկրաինայից։ Արսեն Ավակովը, լինելով ներքին գործերի նախարար, իրեն թույլ է տվել ոչ պատշաճ արտահայտություններ իմ հասցեին, նա նաև բոլորի ներկայությամբ իրեն թույլ է տվել անձնական սպառնալիքներ ուղված ինձ։
Он начал обвинять в ответ на те факты, которые я изложил, меня самого в коррупции, злоупотребление служебным положением, начал говорить про какие-то мои миллиарды, которые я...
Նա ինձ մեղադրել է կոռուպցիայի մեջ, ծառայողական պարտականությունների չարաշահման մեջ, խոսել է ինչ-որ միլիարդների մասին, որոնք իբր ես գողացել եմ, որից հետո պահանջել է, որպեսզի ես հեռանամ իր հարազատ Ուկրաինայից։ Ավակովն անցել է անպատշաճ արտահայտությունների, ինչի համար արժանացել է նախագահի նկատողությանը, դրանից հետո փորձել է ծեծ կրտուքի բռնվել։ Մասնավորապես պատմել է Սակաշվիլին, հայտարարելով, որ Արսեն Ավակովը կոռումպացված նախարար է, ով վերահսկում է ոչ պաշտոնական զինված խմբավորումների, որոնց ֆինանսավորում է կոռուպցիոն եկամուտներից։ Միջադեպն այսքանով չի ավարտվել։ Վիճաբանությանը խառնվել է վարչապետ Յացենյուկը, ում Սակաշվիլին համարում է Ուկրաինայի թերևս ամենակոռումպացված պաշտոնյաներից մեկը, ում հասցեին Վրաստանի նախկին նախագահ հաճախը մեղադրանքներ հնչեցնում։
Պրեմիեր-մինիստր Արսեն Յացենյուկ обозвал меня гастролёром, призвал меня убраться из страны.
Я ценю кинс гастролёран ванец եւ կոչարեց մաքրվել Ուկրաինայից։ Որպես Ուկրաինայի քաղաքացիների առաջ պարտականություններ ունեցող մարդ, ես այստեղից չեմ պատրաստվում որևէ տեղ մեկնել։
Как человек, который имеет обязательство перед гражданами Украины. Я никуда отсюда уезжать не собираюсь.
Ուկրաինացիներին կողոպտելու հնարավորություն ես չեմ տա, հայտարարել է Սակաշվիլին, ով նախագահականից պահանջել է հրապարակել Պետրո Պորոշենկոյի ներկայությամբ տեղի ունեցած այդ միջադեպի տեսագրությունը։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրել այսօրվա մամուլը, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վերջին հայտարարությանը, 168 ժամը գրում է, Միացյալ Նահանգներն այսպիսով ակնարկում են, որ ընտրակեղծ ծառայության գործընթացում ներգրավվածները կարող են հայտնվել այսպես կոչված սև ցուցակներում։ Ընտրակեղծիկներն իրականացվել են ուսուցիչների, դպրոցների, տնօրենների, պետական կառավարման համակարգի աշխատողների և ամենակարևորը՝ կիսաքրեական հեղինակությունների կողմից։ Հասկանալի է, Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումը այս խավերի ներկայացուցիչներին չի վերաբերելու, որոնց մեծ ամասնությունն դե հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Այդ նախազգուշացումն ուղղված է Հայաստանի իշխանությանը, որը չունենալով ներքին լեգիտիմություն, մշտապես հապավինել է արտաքին քաղաքական կենտրոնների լեգիտիմությունը, գրում է թերթը։ Թեման շարունակելով, Newsbook.am-ը գրում է, Միացյալ Նահանգները գրեթե բաց տեքստով սպառնում են կիրառել պատժամիջոցներ առանձին անձանց նկատմամբ, ովքեր ներգրավված են եղել հանրաքվեի կեղծման գործում։ Հայաստանում ընտրությունների կեղծման ինստիտուտը հասցված է կատարելության աստիճանի, կարելի է նույնիսկ ասել, որ այն միակ կայացած ինստիտուտն է մեր երկրում։ Արդեն պարզ է, որ իշխանությունները չեն գնալու կեղծարարներին պատժելու ճանապարհով, ուստի ամերիկյան պատժամիջոցները հնարավոր են քան երբեք։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, ընտրակեղծ ծառայների այս բանակը, որքան էլ իրեն կոտորիկ, վերկության ժամանակ, որքան էլ քեշ փող ստանա այդ օրվա համար, որքան էլ հետընտրական անձնական խոստումներ ստանա, եթե անգամ ստանա մի փոքրիկ կրպակ կամ բենզալցակայան, մեկ է, ուզի թե չուզի, ինչ որ պահից ինքն էլ է դառնում համակարգի զոհը, այն համակարգի, որի համար ընտրակեղծ ծառայը կռիվ է տվել, այն համակարգի, որ նստեյության նաև ինքն է ստեղծել, ու ինքը ինչ որ պահից հասկանում է, որ իրեն ընդամենն օգտագործել են ու կեղած ժամանակ շպրտել, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Ժողովրդի մեկնաբանն էլ գրում է, համընկեղծված ընտրությունից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարություն դնող նշաձողն ավելի է ամրանում, արդյունքում արդեն ունենք մի իրավիճակ, որ ողջ արտաքին աշխարհը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ոչ մի տարբերություն չի դնում, երկու երկրներն էլ ընկալվում են իբրև տոտալիտար կառավարման համակարգ ունեցող պետություններ։ Իհարկե կարող ենք մեզ հույս տալ, որ Ադրբեջանում ավելի կոշտ դիկտատուրա է, բայց համոզված եղեք, արտաքին աշխարհի համար Հայաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց գտնվում են նույն հարթությունում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այս շոմի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։